horúce leto, skutočne horúce. Žatevné práce sú v plnom prúde. Neviem, či o tom viete. Niekde už skončili a pripravujú sa žatevné slávnosti. Zúčastnil sa niekto z vás nejakej žatvy? Nejakého zberu úrody? A témou dnešného zamyslenia bude žatva, na ktorej možno chýbame ty alebo ja. Žatva, ktorej chýbajú angažovaní pracovníci. Tému žatvu som si nevolil, pretože je horúce leto. Viem, že nie ste poľnohospodári a že žatva nie je horúcou témou vášho rozmýšľania. Verím, že ste pochopili, že nejde ani o prednášku z agronómie, ani to, že nebude to nábor nezamestnaných na žatevné práce. Chcem sa dotknúť našich modlitieb za kazateľov pre náš zbor, ktorým vás nedeľu čo nedeľu pozývame. A rozhodol som sa povedať niečo z toho, čo ja počas týchto modlitieb počúvam od Pána Boha. Nepomýlil som sa, čo ja počúvam od Pána Boha. Modlitba je dvojstranný rozhovor s Bohom. Nemalo by to byť len vyslovovanie toho, čo je moje presvedčenie a moja žiadosť, ale malo by to byť aj počúvanie toho, čo Boh chce povedať, teda výmena názorov, výmena svojho názoru za názor Boží. Jedno ráno, keď som sa modlil, chcel som Pána Boha presvedčiť o tom, ako by som si ja budúceho kazateľa predstavil. Vyšla mi na um modlitba Pánova. Nech ten, čo príde, posvetí tvoje meno, nech reprezentuje tvoje kráľovstvo, nech tvoju vôľu uprednostní pred svojou vlastnou. Každý z nás máme svoju nejakú predstavu dobrého kazateľa. Keď sme o tom na staršovstve uvažovali, tak trvalo nám to dosť dlho, kým sme sa zjednotili na tom, že ako si predstavujeme jeho charakteristiku. Potom sme sa opýtali aj vás cez anketu, že či s týmto názorom súhlasíte. S úzkosťou sme čakali, ako anketa dopadne. A keď sme sa dozvedeli, že väčšina z vás vyjadrila podporu tomu, aby kazateľ vykladal písmo jazykom zrozumiteľným aj pre sekulárneho človeka, aby ukazoval na Krista ako na stred, tak sme sa s tomu potešili. Je to významná vec, že sme sa na takejto dôležitej základnej veci zjednotili. Vážime si to. Neviem, či anketný lístok Pán Boh vyplnil. Medzi podpísanými určite nebol. A preto si pri modlitbách kladiem otázku, čo je Božie očakávanie a čo je Božia predstava pre nás. Neustále sa vraciam k tej základnej myšlienke, ktorú som vyslovil na členskom zhromaždení, že Ježiš, keď vyzval svojich učeníkov, aby prosili Pána žatvy o vyslanie pracovníkov na žatvu, bola to len príprava na ich vyslanie do galilejských mestečiek a do galilejských dedín. Obraz žatvy opisujú traja evangelisti. Matúš, Lukáš a Ján. Každý z trochu inej perspektívy. Základom tej dnešnej našej úvahy je tá Jánova interpretácia. Priznám sa, že ten obraz žatvy ma vyrušuje od začiatku. Chcel by som vedieť, čo Ježiš naozaj myslel, keď túto výzvu pred učeníkov vyslovil. Tak som si položil dve otázky. Čo je to žatva v kontexte Ježišovho života a diela? A čo znamená zúčastniť sa tejto žatvy? Na Jánovo evanjelium 4. kapitolu tu zaznelo veľa výkladov. Neviem, či jeden sa týkal rozhovoru Ježiša s učeníkmi. Všetky sa týkali určite rozhovoru so ženou Samaritánkou. Spomínam si len jednu spoločnú meditáciu vo dvojici, kedy sme sa nad týmito slovami zamýšľali. Bolo to veľmi dávno. Pritom rozhovor Ježiša so samaritánskou ženou je len súka k hlavnej téme, ktorú sme nečítali, ale ja by som teraz ešte prečítal prvých 6 veršov tejto 4. kapitoly. Keď Ježiš sa dozvedel, že farizei počuli, ako získava a krstí viac učeníkov než Ján, hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci, opustil Judsko a odišiel znova do Galilei. No musel prejsť cez Samáriu, dostal sa tak do samaritánskeho mesta menom Sichar, blízko pozemku, ktorý dal Jakob svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakobova studňa a Ježiš bol ustatý z cesty a tak si sadol k studni. Bolo asi 6 hodín, teda poludnie. Teda ten rozhovor so Samaritánkou je vsúkou do tohto momentu, kedy Ježiš zdôvodňuje, že prečo on odpustil Judeu a odsťahoval sa do Galilei, a keďže približne v strede cesty je Samária, teda územie, tak tam sa zastavil a je tu popísané ako, sú tu popísané tri udalosti. Prvé je stretnutie s tou ženou, druhé je rozhovor s učeníkmi a tretie je rozhovor s obyvateľmi mesta Sichar. Na začiatku sa dozvedáme teda, že Ježiš a jeho skupina sú unavení z cesty, smední a hladní. 12 mužov sa vyberie do mesta nakúpiť potravu. Najviac unavený z nich je Ježiš, lebo zostáva pri studni. Keď sa muži vrátia, Ježiš odmietne jedlo, ktoré mu priniesli. Asi tí 12 nešli do mesta len pre jednu bagetu na zahnanie hladu, ale asi na celkom solidný nákup, na doplnenie potravy, na ďalšie putovanie alebo na pobyt, ktorý plánovali tam stráviť. Alebo iná možnosť je, že tí 12 sa v meste najedli a Ježišovi priniesli niečo na zahnanie hladu. Či je to tak alebo onak, v každom prípade Ježišovo odmietnutie jedla nebolo pohrnutie rýchlym občerstvením, ale vyjadrenie niečoho oveľa hlbšieho. Teraz trošku sa vráťme k tomu príbehu ženy. Od ženy si pýtal vodu. Keď ona konečne prekonala všetky prechádzky zjavnému cudzincovi, ktorého naozaj nemusela, rozhodla sa dovoliť mu napiť sa z vlastného čbánu, on zmení tému a začne hovoriť o živej vode, ktorú by jej on mohol dať, keby ona o to aspoň trošku stála. No, keď je taká zázračná, tak prečo nie? Aspoň sem nebudem musieť každé poludne chodiť. Robí si žarty celkom chytrá žena. V tom okamihu sa z obraznej reči stáva a žartu stáva konfrontácia s realitou. Zavolaj svojho muža. Pochody v mysli ženy môžu byť asi takéto. No to sa nedá. Každého z tých piatich, ktorým som žila, ktorého z nich, toho šiestého, ktorým práve začínam, ani jeden by neprišiel. Ako by som mu to zdôvodnila, však aj po vodu musím chodiť sama. Oni majú iné priority. Na verejnosti sa ku mne nehlásia. Určite ani jeden z nich nepríde. Skutočnosť, že ich chce vidieť nejaký židovský prorok, nie je pre nich žiadna motivácia. Ten rozdiel medzi nami a Samaritánmi Židmi je tak zásadný a neprekonateľný, že to nemá zmysel. Nemám muža, znie strohá odpoveď. Napriek tomu, že to môže byť jednoznačný pokus o únik, Ježiš jej odpoveď oceňuje ako pravdovravnú a rovnako jednoznačne jej prezentuje nádej, že je rovná s ním ako Židom. Nie je nejakým spôsobom spochybnená jej identita, jej minulosti osvetlená láskou. V tom spoznáva niečo neobvyklé, čo tu nebolo. Zabudne čbán, nejde variť polievku ani pripravovať občerstvujúci nápoj, ale uteká do mesta na námestie a verejne vyhlasuje, že stretla ďalšieho muža, ktorý ju na rozdiel od tých predchádzajúcich porozumel. Pomohol jej nás Boha. Oznamuje radostnú správu. Je tu človek, ktorý mi povedal všetko, čo som postvárala. Čo to je za radostnú správu? Rozprávať o svojich životných prehrách, kopancoch, ktoré narobila? V dnešnej reči by sme jej správu vyjadrili slovami: porozumel mojim osobným problémom, ukázal mi východisko, hovorí, že nie je chrám v Jeruzaleme, kam nás nechcú ani pustiť, ani tento vrch, na ktorom si my zakladáme, sú tým pravým pre život, ale vzývať Boha, modliť sa v duchu a v pravdu, nie. To je to, čo Boh od každého očakáva. To tu ešte nebolo. Poďte sa presvedčiť, či ten muž nie je Boží muž, ktorý nasytí našu dušu a uhasí náš neuhasiteľný smet po pravde a láske, po zmysle a hodnote. Ona pochopila, čo dáva Boh. Túto vetu uvádza český ekumenický preklad a otázky Ježiša. Ježiš sa jej pýta, keby si vedela, čo dáva Boh, tak by si tiež žiadala od Neho. Tá veta sa mi veľmi páči, pretože charakterizuje, čo je to misia. Misia je pomôcť človeku odhaliť to, čo môže nájsť v Bohu. To je tá žatva. Žatva je osvetľovať ľuďom v kontexte ich života, čo im Boh dáva. Vráťme sa k Ježišovým učeníkom. Učeníci ponúkajú Ježišovi jedlo, on odmieta so zdôvodnením, že jeho pokrm je činiť vôľu toho, ktorý ho poslal, dokonať dielo, pre ktoré prišiel na svet. Pokrm, podobne ako voda, je opäť len symbol pre niečo oveľa osobnejšie. Preto vyslanie do žatvy. Nie je vám pozoruhodné, že prečo syn tesára, rybári, colníci rozprávajú o žatve? Ako k takejto téme mohli vôbec dojsť? Čo ich tomu inšpirovalo? Udalosť so samaritánskou ženou to určite nebola. Historka sa odohráva v čase, keď ešte nie je známe, že aká je reakcia obyvateľov tohto mesta. Obrazy Ján 4 sú veľmi nesúrodné. Najprv iný pokrm, potom belejúce sa polia, potom prorok, ktorý nemá úctu vo svojom rodnom kraji. Je to iný príbeh, ako je príbeh o pracovníkoch žatvy opísaný v tom Matúšovom evanjeliu na prelome prvej a druhej etapy Ježišovho života, kedy končí misiu v Galileji a venuje sa už len svojim učeníkom. Pripravuje ich na kazateľskú činnosť. Dovolím si vysloviť názor, že na ceste z Judska do Galileji pri meste Sichar, možno niekde v nejakých stanoch, na hore Gerazim, Ježiš preberá so svojimi učeníkmi knihu proroka Joela. Preto sme si z neho čítali. Tento neznámy prorok, Joel syn Petúcia, napísal krátku knihu, ktorá sa rozsiahle zaoberá obrazom žatvy a zberom úrody. Je tam množstvo veľmi zaujímavých obrazov o starovekom židovskom poľnohospodárstve. Veľmi rýchlo preberiem celú tú knihu Joela. Najprv opisuje, v prvej kapitole opisuje extrémne sucho, sériu náletov ničivého hmyzu, rôzneho druhu kobyliek, ktoré požrali všetko obilie, potom vojenskú politickú porážku, ktorá v čase zberu hrozná a fík devastuje vinohrady a sady. Píše, spustošené je pole, trúchli rola, lebo je znivočené obilie, vyschol mušt a vysušil sa olej, poráči, môžete sa hanbiť, vinohradníci, kvíľte kvôli pšenici a jačmeňu, lebo žatva na poli vyšla na vnívoč. Vinič vyschol, figovník zvedol, granátovník, palma, jabloň a všetky stromy na poli povysychali. Veď povysychali to, z čoho ľudia mávali radosť. Nazval som to nežatva. Teda hovorí o nežatve. Prírodná politická katastrofa je opisom osobného a duchovného strádania každého človeka. Hovorí, že chrám nefunguje, pretože nie je čo jesť a nie je ani prvotiny, ktoré by ľudia mohli dať na oltár ďaký zdania. To, že nastal takýto hlad, takáto nežatva, tak to má byť pre všetky vrstvy ľudu, všetky spoločenské vrstvy, od detí po starcov, bez ohľadu na to, akú fázu života prežívajú, bez ohľadu na to, aké hodnoty vytvárajú, či sú to opilci alebo kňazi, výzvou na osobnú reflexiu, na hlboké pokánie. Ženich a nevesta si miesto svadobného rúcha majú posypať popol. Táto katastrofa, nežatva, sa v dejinách ľudstva nemala nikdy stať. Bolo totiž prislúbené Noáchovi, kým bude trvať zem, sejba ani žatva neprestanú. Nežatva je prejavom toho, že nie je kontaktu s Bohom. Človek stráda a jeho kríza je tak hlboká, že hraní s fyzickou existenciou. To je dôvod na výzvu pokáňu. Druhá téma, o ktorej Joel rozpráva, je, že ľud vzal Joelova slova k srdcu a reaguje na výzvu k pokániu, čo mení celú situáciu a už sa ukazuje nová úroda. Je zaručený zber, sýpky a súdy a komory, ktoré predtým chátrali, sa plnia hojnosťou. A tu už začína súvisť s aktuálnou témou Ježiša. On je tým ranným neskorým dažďom, ktorý naplňa humná obilím a lisy šťavou hrozna z olív. V niektorých prekladoch, v tom 23. verši 2. kapitoly Joela, je zmienka o učiteľovi spravodlivosti. V ekumenickom preklade je toto uvedené len pod čiarou, lebo chýbal v Septuaginte. Ježiš je tým učiteľom spravodlivosti. To spoznáva Samaritánka aj obyvatelia mesta Sychar. To sú tie belejúce sa polia, na ktoré vysiela Ježiš svojich učeníkov. Naplnil sa čas, vidina žatvy a plných síl prekupujúcich sudov je tu. Naplnil sa čas, keď sa ľudské očakávania, potreby a túžby môžu skutočne naplniť. Boh je tu opísaný ako milosrdný, milostivý, trpezlivý a veľmi ľútostivý. Je mu ľúto spôsobiť pohromu. No ale ďalšia téma je hrozný deň pánov. Je teda ďalší obraz žatvy, je veľký deň pánov, veľmi hrozný. Kto ho vydrží? Deň mráka, tmy a mrákavy, deň oblakov a výchrice, veľký a hrozný. Aj tento deň pánov súvisí so žatvou, ale iného druhu. Žatvou, ktorá je pomstou. Národom, ktoré Judejcom ublížili. Joel vyzýva, aby pomstitelia, to znamená Judejci, prerobili poľnohospodárske náradie a výrobné stroje na útočné zbranie. Hovorí, vyhláste svetú vojnu, prekujte radlice svojich pluhov na meče a svoje vinárske nože na oštepy. Priložte kosák, lebo žatva je zrelá. Poďte, šliapte, lebo lis je plný, kade prekupujú, lebo ich zločin je veľký. Na konci knihy Joel sa negatívny obraz žatvy mení. Pre vyvolených to nie je deň hrôzy. Naopak, tu je vyzdvihnutá tá pozitívna stránka. V ten deň budú vrchy kvapkať mušť, z kopcov bude vytekať mlieko, a zo všetkých žriedel bude vyvierať voda a z pánovho domu bude prúdiť prameň a zavlažovať dolinu akácií. Na Turíce učeníci recitujú 3. kapitolu Joela. A tam urobia takú jednu chybu, že slovo hrozný vo vzťahu k deň pánovmu zmenia na slávny. Ako si to tí učeníci mohli dovoliť? Takúto závažnú zmenu biblického textu. Deň súdu premenovať na deň slávy. Bolo to len zdyhanie pamäte, alebo prerieknutie sa, alebo jasný zámer? Priznám sa, že toto je ten moment, keď som začal študovať proroka Joela, keď som ho dal do súvisu s tou 4. kapitolou Jánovho evanjelia. Som došiel k zámeru, že tá zámena slov nie je náhodná, ale je zámerná a cieľavedomá. Učeníci si to nemohli dovoliť, ak by nemali dôvod na to, aby toto slovo premenili. Musel im to niekto povedať. A predpokladám, že to bolo na tomto letnom pobyte, niekde tam pod horou, Gerazim, že im to Ježiš povedal. Učeníci si mohli túto zásadnú zmenu slov dovoliť, lebo hrôzu dňa súdu vzal na seba Ježiš. Celý ten opis hrôzy, ktorý Joel opisuje, sa vlastne odohrala v deň smrti Ježiša na Golgote. Zem sa zatrasie, nebesia sa zachvejú, slnko a mesiac temnejú a hviezdy stratia svoj jas. Slnko sa zatmie a mesiac sa zakrvaví. Slnko a mesiac sa stemnejú a hviezdy stratia svoj jas. Nebesia i zem sa zachvejú. V tom je tá spojitosť Ježišovou smrťou. Trojhodinová tma na poludnie, zemetrasenie, pri ktorom púkajú skaly, otvárajú sa kamenné hroby a trhá sa chrámová železná opona, symbol oddelenia Boha od človeka. Všetko túto hrôzu súdneho dňa vzal Ježiš na seba, alebo vezme Ježiš na seba. Boh sa k nám priblížil, priblížilo sa kráľovstvo Božie. Nastáva éra Božej vlády. To bola tretia téma Joelovho proroctva. Štvrtá téma je chrám. Joel vidí chrám ako miesto komunikácie s Bohom, miesto, kde sa má uskutočniť pokánie všetkého ľudu. Je to miesto, odkiaľ vyviera životadárna voda. Ježiš v diskusii o význame chrámu Samaritánke vôbec nepripomína Joelové slova, ktoré Joel píše takto. Bývam na svojom svetom vrchu na Sione. Jeruzalém bude svätý a cudzinci cez nej neprejdú. Ježiš hovorí Samaritánke úplný opak. Hovorí jej, že už nebude možnosť modliť sa v chráme, ani v Jeruzaleme, ani na vrchu Gorazim. Tie chrámy budú zničené. Preto bude potrebné jednať v duchu a v pravde. Na každom mieste, kdekoľvek. Dokonca v Jánovom evanjeliu, o 2 kapitoly skôr, sa pýta Židov, že ako sa vyrovnajú s tým, že chrám nebudú mať. Dokonca im dá najavo, že ten chrám už teraz je prevrátený tým obchodom, ktorý sa tam prevádzkuje. Prevrácia ich stoli a teda prevrácia fyzicky ten chrám. Toto asi vyvolalo ten údiv tých Galilejčanov, ktorí prišli potom už za Ježišom, lebo videli, že Jeruzalemčanom to natrel. Napriek tomu však Ježiš nevidí veľkú šancu, že by jeho zvesti ľahšie uverili ako predtým. Ježiš teda nemohol s učeníkmi nekomentovať záležitosti chrámu, o ktorých sa rozprával so ženou, ktoré sa udiali v Jeruzaleme. A myslím si, že to museli spoločne preberať na tej hore Gerazim. Posledná dôležitá správa proroka Joela je, že používa slovo každý. Veľmi často používa každý a menuje rôzne veci, kde vymenováva akože prípad za prípadom. Sú to jednak ľudské skupiny, sú to aj tie kobylky, vymenová rôzne rody týchto kobyliek a vymenováva aj rôzne činnosti a rôzne stroje. A slovo každý je vlastne kľúčovým slovom knihy Joel. Píše sa tam, každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude zachránený. Vylejem svojho ducha na každého človeka. Dodávam teda podľa jeho slovníka, bez ohľadu na národnosť, bez ohľadu na pohlavie, postavenie, vek alebo minulosť, starci a deti, aj dojčatá, muži a ženy, kňazi, ľud slobodný, otroci, Izrael, pohania, opilci, aj tí slušní. Tí, ktorí sú hore, aj tí, ktorí sú dole. Sú všetci na tom rovnako. Majú rovnaký problém a majú rovnakú šancu. Ježiš menuje všetky tieto skupiny pri výzve na pokánie, aj pri výzve na vyliatie požehnania. Každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude zachránený a vylejem svojho ducha na každého človeka. Toto je tá nová správa. Tá dobrá správa. Táto veta znie naturujúce z úst apoštolov a opakuje sa mnohokrát v Pavlových listoch. Túto skúsenosť má práve teraz Ježiš s obyvateľmi mesta Sychar. Tí reagujú bez toho, aby videli zázrak uzdravenia, bez toho, aby videli premenu vody na víno. Stačí im prejav hlbokej empatie a ponuka po odpustenia a zmierenia. A veria v evanjelium. Deje sa to, čo opisuje Marek. Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie, čiňte pokánie a verte v evanjelium. Joel teda hovorí, zúčastniť sa žatvy znamená komunikovať svojim životom a slovami možnosť naplnenia ľudských túžob a potrieb v Bohu, že všetky naše zlyhania sú neutralizované Ježišovou smrťou, že sebareflexia je nutná a šancu na požehnaný život má každý. Joelovo proroctvo bolo pôvodne adresované len Júdejcom a Novému Izraelu. Ježišova interpretácia a neskôr aj interpretácia apoštolov tých istých slov, každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude zachránený a vylejem svojho ducha na každého človeka je podstatne širšia. Prvá veta hovorí, že spasenie je pre každého. Nie je rozdiel medzi starcom, dojčatom, mužom a ženom, kňazom a bežným ľudom, slobodným a otrokom, Izraelitom a pohanmi, opilcom a slušným. Kto vzýva Boha v duchu a v pravde, bude zachránený. Tá druhá veta hovorí o laickom apoštoláte. V o vyzbrojení a vyslaní pre evangelizáciu, pre ktorú môžu byť vyslaní všetci. Teraz cítite, prečo asi Ježiš nie je hladný. Totiž nastala chvíľa, keď historicky prvýkrát je prekonaná bariéra medzi vyvolenými a nevyvolenými, Židmi a Samaritánmi. Konvertitom sa stáva žena, žena zlej povesti a mravou sa stáva misionárom na úrovni najväčšieho z prorokov, podobne ako Ján Krstiteľ. Ona v židovskom prostredí, ona vo svojom samaritánskom prostredí hlásajú Krista a ľudia ich počúvajú a veria im. Bolo to už takéto niekedy, aby žena nežidovka bola prorokom? Hovorí učeníkom, priatelia, viete si to predstaviť, čo za lavína sa teraz púšťa? To jedlo, ktoré ste mi doniesli, je síce vynikajúce, ale byť účastným tohto Božieho projektu, spasenia celého sveta, ma skutočne naplňuje. Týmito slovami vyjadril niečo viac, ako vyjadril pred v komunikácii so Satanom, keď ho pokúšal, keď vyjadril rozdiel medzi duchovným a telesným pokrmom. Teraz povedal, že hlásať pokánie a vyzývať k viere v evanjelium, byť tým, kto sa obetuje za hriech každého človeka, je niečo, čo ho osobne naplňa. Dodáva mu motiváciu, silu a nadšenie. Toto nadšenie sa snaží preniesť na svojich nasledovníkov. Ukázal im, že tak ako nasycuje chlieb, tak nasycuje aj evanjelium. Vráťme sa ešte k tomu textu do Jánovho evanjelia. Keď si pozorne čítame ten text, tak je jasné, že na začiatku je nejaká fáma o tom, že Ježiš získava viac učeníkov ako Ján Krstiteľ a že mu to tí Židia nejakým spôsobom reflektujú a hovoria Jánovi, že rabi, ten, kto bol s tebou za Jordánom, o ktorom si ty vydal svedectvo, krstí a všetci idú a za ním. A Ježiš vraj nekrstil podľa slov teda evanjelistov, ale krstil jeho učeníci. Z iných častí evanjelia je jasné, že krstiť ich poslal Ježiš, že to nebola ich iniciatíva. Dokonca v tomto rozhovore sa im pripomína, že sú účastní zberu úrody, na ktorej sami nemajú žiadnu zásluhu. Dokonca v tomto rozhovore im pripomína, že teda oni nie sú tí praví, ktorí spôsobili túto žatvu. Takže počet pokrstených asi nie je hlavný dôvod odchodu z Judska. Tá argumentácia skôr pripadá tak, ako keby sa Ježiš bál, že teda jeho popularita tak narástla, že by sa musel stiahnuť do úzadia, podobne ako Nikodém sa bál s ním stretnúť. Ďalšia zmienka o počte pokrstených ako dôvod Ježišovho odchodu z Judska neobstojí ešte aj z toho dôvodu, že keď urobil to v Jeruzaleme, čo urobil, že poprevracal stoly tých Perazemencov, tak zrejme musel odísť z Judska kvôli vlastnej bezpečnosti. Logické je, že bežný ľud aj židovskí učitelia majú s dvomi krstami problém. Nevedia rozlíšiť, čo je medzi nimi rozdiel a tu Ježiš ustupuje do úzadia, aby neodvádzal pozornosť od Jánovho účinkovania. To je asi logika hlavného dôvodu, prečo Ježiš odchádza. Takéto gentlemanské správanie týchto dvoch prorokov jednej doby je veľmi charakteristické a dokresľuje, že oni obaja sledujú ten istý spoločný cieľ. Ján opisuje ešte ďalšie dva prípady viery u neprúslušníkov židovského národa. Oba prípady slúžia ako vzor správnej viery. Samaritánka ako osoba, ktorá spoznáva, čo dáva človeku Boh, a kráľovský úradník, ktorý rešpektuje pokyny zázračného liečiteľa a na základe objektívnych dôkazov mení celý jeho dom, svoju životnú orientáciu a za skutočného vládcu už nepovažuje Herodesa a Antipasa, ale Ježiša. Ježišova radosť v Ján 14 nie je z činnosti učeníkov, ktorí sa vrátili z misijnej cesty, ako to uvádza napríklad Lukáš, ani zo získavania prívržencov pokrstených, ale jeho radosť je z pozitívnej zmeny, ktorá vplyvom Evanjelia nastala v životoch tých jednotlivcov, ktorých stretol. Tá platnosť toho, že každý, kto vzýva meno Pánovo, je zachránený, nájde svoje šťastie, prežije to, čo znamená byť milovaný bezhraničnou láskou. Keď náš Ježiš vysiela činiť učeníkmi všetky národy zeme, tak nás nepoveruje len tým, aby sme robili ľudí s kresťanov v zmysle príslušnosti k cirkvi, ale najmä, aby sme pomáhali porozumieť každému sám sebe a porozumieť osobnému poznaniu Boha. Sme pozvaní k tomu, aby sme slúžili na budovanie osobného vzťahu človeka s Bohom. Aby sme nehlásali denomináciu, nehlásali svoj zbor, ale hlásali Krista, jeho vládu, jeho prítomnosť, jeho prínos pre človeka v každej životnej situácii. A príbeh 4. kapitoly hovorí, že Ježiš vedome išiel ku svojim vlastným, do Galileje, ale tí ho na rozdiel od cudzích neprijali. Alebo keď ho prijali, tak ho prijali len rezervovane. Bezvýhradné prijatie prežil u tých, ktorí boli z mesta Sichar a o kráľovského úradníka. Duchovný pokrm, ktorý ho síti, je skutočnosť, že pripravuje učeníkov na svetovú misiu. Na to, že prekročia hranice vlastného národa, že rozšíria dobrú zvesť o Bohu do celého sveta ku všetkým ľudským skupinám a ku každému individuálnemu človeku. Správa o bezpodmienečnom odpustení ľudského zlyhania voči Bohu a sebe samému a blížnemu je východiskom pre nový začiatok, platí pre každého človeka žijúceho na zemi a v každej fáze jeho života. Zaujímavé je, že v týchto príbehoch nositeľmi zvesti o Kristovi sú nepríslušníci židovského národa, osoby, ktoré nie sú predstaviteľmi žiadnej náboženskej hierarchie. Ľudia, ktorí nepatria do kruhu priamých alebo nepriamých Ježišových učeníkov. Ich zvesť nie je programové hlásanie Mesiáša, ale osobný zážitok a osobná skúsenosť. Tu už nekrstia Ježišovi učeníci, ale ľudia úplne mimo jeho kruhu. Takže zdôvodnenie na začiatku kapitoly, že Ježiš nekrstí, ale jeho učeníci, nie je dostatočný dôvod na odchod Judska. Lebo v Sichare získala veľký počet svojich prívržencov a v Galileji vstupuje až na kráľovský dvor medzi Herodesových úradníkov. Takže Ježiš prekračuje hranice, ktoré by nikto nepredpokladal, že budú prekročené. Prekročí hranice na národnostné, etnické, tie hranice medzi rodmi, rodové, aj hranice medzi politickými postaveniami. Skutočnosť, že obyvatelia mesta Sichar konštatujú, veríme už nie preto, že si povedala, veď sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta, nie je pohrdnutím svedectvom tej ženy, ale zvýraznením toho, že osobná skúsenosť s Kristom je to rozhodujúce. To je tá žatva, ktorá prináša nasýtenie. Svedectvo ženy bolo zmysluplné a nevyhnutné k tomu, aby toto stretnutie s Ježišom nastalo. Podobne v príbehu o uzdravení syna kráľovského úradníka. Stretnutie otca s Ježišom a diskusia o tom, že či ľudia uveria, keď nebudú vidieť zázraky, je dôležitá, pretože tá viedla k tomu, že tento úradník zmení svoju prvotnú vieru na oveľa hlbšiu, na vieru, ktorá prináša večný život. Posledným paradoxom tejto kapitoly je ešte toto. Tých 12 potraviny nakupujúcich mužov v meste neurobilo žiaden rozruch. Neukázali veľa zo svojich misionárskych zručností a možno, že si ich nikto nevšimol a možno oni nikomu nič nehovorili o Kristovi, ktorý zostal za mestom pri studni. Alebo keď aj niečo povedali, tak to nemalo žiadnu odozvu. Možno sa ten čas presedeli v nejakej košer reštaurácii, alebo alebo handlovali o košer potraviny na miestnom trhovisku. Celé prebudenie v meste Sichar sa deje bez takýchto nádejných misionárov. Nie je to zarážajúce? Možno jediný význam malo to, že vstúpili do tohto mesta, lebo do Samárie budú poslaní až pri na nebo vstúpení. To len ukazuje, že oprac žatvy a pracovníkov žatvy nie je len o kazateľskej funkcii. Ježiš pod obrazom žatvy nevidí lovenie ľudí, ale evanjelium ako také. Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Čiňte pokánie a verte evanjelium. Hovorí teda, individuálne strádanie každého človeka môže byť skončiť pravdivou sebareflexiou, hlbokou a úprimnou vierou v Ježiša Krista. Prijatím jeho odpustenie ako východiska pre zmenu. Viesť k vernosti k ideálom, ktoré Ježiš svojim životom a učením komunikovali. Žatva v Joelovom proroctve ani v Ježišovom príbehu nie je obrazom o nejakej špeciálnej činnosti, ktorú máme robiť, ale obrazom toho, že produkty žatvy, evanjelium, nasýtia človeka a pomáhajú človeku. Naša účasť nie je rozhodujúca. Ak sa nezúčastníme, žatvu vykoná niekto iný. Je len na nás, čo urobíme s tou dobrou správou. Či ju uzavrieme do chrámu, alebo či ju otvoríme pre každého. Modlím sa za to, aby nám Pán Boh dal ľudí, ktorých evanjelium, Božie kráľovstvo a jeho blízkosť naplňa viac ako čokoľvek iné, ktorí vedia formulovať evanjelium tak, aby ho bežný človek vnímal ako zrozumiteľnú a pozitívnu správu pre svoj život. Nemodlím sa za jedného. Nemodlím sa za dvoch. Modlím sa za viacerých, ako tu sedíme a ako tu sedávame. Som presvedčený, že je to reálne. Som presvedčený, že každý, kto žije úprimný a otvorený vzťah s Kristom, sa stáva zdrojom živej vody, prinášajúcej večný život sebe i druhým. Byť účastníkom žatvy znamená žiť život s Kristom a otvoriť ho pre druhých, aby našli svoj osobný vzťah k nemu. To je moje modlitba.